Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uno munsi ku wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Niremintanya ababyanditse n'ababyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza uburundi n'abarundi b'umutima uhereye ku ndongozi zabo mbere n'inshuti z'uburundi.
Uwo ni Jean-Claude Karerwa, umuvugizi wa perezida w'Uburundi, avuga ku matohoza ya Panama Papers, avuga ko perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza ari mu bakuru b'ibihugu banyuruje amatungo baja kuyabika mu mabanki yo hanze y'igihugu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ingingo ya sentare nkuru ya Nyarugenge Kigali mu Rwanda ku vyerekeye umuryango wa Assinapol Rwigara, hamwe no kwirengero ritazwi ry'indongozi zibiri z'umuhari ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi FPB uvuga ko zafatiwe mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, n'ivyo leta y'u Rwanda isaba intumwa za ONU mu kanama gashinzwe kugwanya gufata abantu b'inyamaswa gushira hagaragara impamvu zatumye zihagarika akazi zarimwe mu gihugu. Turayagaruka ko mu kanya kari imbere. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga ijya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fideli. Tuyahere kuyavugwa muri Kenya. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko amatora yo ku munsi wa kane abwirizwa kuba umukandida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ayitaba canke atayitaba. Ivyo Perezida Kenyatta yabishikirije ejo ku munsi wa mbere igihe yariko ariyamamariza mu gace ka Kayole mu micungararo y'umurwa mukuru Nairobi. Amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi wa kabiri azoba habaye hagira kabiri ageragejwe muri uyu mwaka. Sentare nahinyuzwa ya Kenya yimye agaciro ibyavuye mu matora ya mbere yo ku itariki 8 z'ukwezi k'8 kuko yavuze ko yabaye mu tunenge kandi atubahirije amategeko. Kenyatta yatangaje kandi ko leta yiwe yahaye komisiyo y'amatora uburyo bw'amafaranga bukenewe kugira irangure igikorwa cyayo. Ati babwirizwa gushika ku gikorwa bashiriweho. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Kenya Robert Kodeke ku izina rya ibihugu 200 byo mu burengero bw'isi by'Iburaya harimwo n'umuryango umwe bwa Buraya mu rwandiko yasomye kuri wa mbere asaba impande zose zerwa n'ibibera muri Kenya kujya hamwe kugira batunganye amatora yizigiwe na bose. Ariko ambasaderi Kodeke yavuze ko amasentare muri Kenya ashobora kunguruza ayo matora mu gihe bobona ko komisiyo y'amatora itaritunganya neza. Umutegetsi wo mu karere ko muri Nigeri aheruka kwicirwa abasirikare bane ba Leta Zunze za Amerika yemeje ko abanyagihugu bo muri iyo mihana bagize uruhara mu gutevya abo basirikare kugira abahe umwanya ukwiye abariko baratega umutego wo kubica. Almu Hassane arongoye igisagara cya Tongotongo aho abo basirikare bafiriye yemeye ko abo banyagihugu bamye bakorana n'abo yise abasuma abicanyi hamwe n'abakora iterabwoba. Naho umukuru w'umutumba muri icyo gisagara Tongotongo aho abo basirikare biciwe batezwe mutego nyezina Monkaila Alassane yaciye atabwa mu mvuto kuva icyo gitero kibaye, ubu akaba ari mu minwe y'ubutegetsi bwa Niger. Mwamenya ko gushika ubu atamuhari n'umwe uriyitirira icyo gitero. Abantu bashika 128 batowe ibiziga mu barabara yo mu gisagara cha Ala Kuwaratani mu buraruko bwa Siriya, inyuma yaho umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uteshejwe ugahunga icyo gisagara ku munsi wa gatandatu. Ni nyuma y'iminsi 22 bari bamaze batana mu mitwe n'igisirikare cha leta ya Siriya. Ishirahamwe ry'Abongereza ryishinze guharanira agateka ka muntu rikurikiranira hafi iyo ntambara rivuga ko abo bantu nka bose bishwe na ISIS, 12 muri bo bicwa n'abasirikare ba leta. Abdullah Abdul Karim umwe mu barwanya mwarwanira hagati ya kamuntu muri ico gisagara yabwiye Ijwi rya Amerika ko abanyagihugu 2018 basigaye muri ico gisagara kandi bakeneye imfashanyo. avuga kandi ko ibiziga 75 ari byo byari bigishobora kumenyekana abandi baza barasanga ngukiye mu barabara mu mivo no mu mivo y'amazi. ICC wari umenyereye gusiga ibiziga mu barabara kugira utere ubwoba abanyagihugu. Ibitegiri by'abahasize ubuzima bishobora kuba birenga ivyo mu gihe hari abanyagihugu bataramenyekana irengero rya abakunzi b'umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo ni umukinnyi urangiranwa ku isi mu rukino rw'umupira w'amaguru. Ejo ku munsi wa mbere niwe yatowe kuba umukinnyi wa mbere ku isi ku nshuro zibiri zikurikirana. Mu matora yabereye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza, umurwi wa FIFA ujejwe gutora ugizwe n'abamenyereza, abakapitene b'imirwi iserukira ibihugu, abamenyesha makuru hamwe n'abakunzi b'imirwi bahimbawe no kongera guha uwo munyaportugali uwundi mupira w'inzahabu. Umumenyereza wiwe umurwa kinamwo Real Madrid ariwe Zinedine Zidane nawe nyene yarahawe agashimwe ko kuba umumenyereza wa mbere. Abandi bakinyi babiri rurangiranwa bari kubahiganirwa ico kibanza aribo Messi na Neymar baragaragaye ko batamuteye ubwoba muri ayo matora. Mukamenyero ko Cristiano Ronaldo akwije imipira itanu y'inzahabu. Inama yawo ni nahejejwe umutekano ku isi kuri wa kabiri niho yemeza canke ihakane kongereza ikiringo cy'amatohoza ku bitero byabereye muri Siriya hakoreshejwe ibirwanisho by'ubumara. Ayo makuru akaba yemezwa n'abadiplomate ba ONU. Icyo cemezo gishobora guhagarikwa n'Uburusiya busanzwe ari Somambike na Perezida Bashar al-Assad wa Siriya. Uburusiya rero busaba kubanza guhabwa umwanya wo kwiheza ibyavuye mu matohoza ya mbere kuri iryo bitero by'ibirwanisho ruhonyanganda.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere ku makuru yerekeye Burundi. Aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagirizwa n'amatohoza ya Panama Papers kuba mu bakuru b'ibihugu banyuruje amatungo baja kuyabika mu mabanki yo hanze y'igihugu. Umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Nenzako asigura ko abagize ayo matohoza batumwe na bimwe mu bihugu bya rutura bishaka gutyoza abategetsi no kubanganisha n'abanyagihugu. Inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko Perezida Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimwo amahinyu. Umugwi w'amenyesha makuru b'abanyafrika bakoze ayo matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu. Jean-Claude Mputu, umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, amenyesha ko abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro. Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye ivyo bamuvuga ko, maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako.
Nyine cyo mukuru w'igihugu ibyo yarabimenye nkuko yamenye ibivugwa byose ku gihugu bivugwa ku Burundi byose arabimenya. Ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenanya, izo nzandiko za Panama Papers ni binyoma ni remenanya. Abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza u Burundi n'abarundi b'umutima uhereye ndongozi zabo mbere n'inshuti z'u Burundi. Imwe mu ntumbero rero zabo bangushi ni ukugerageza guteranya abarongozi n'abenegihugu mu kwagiriza abo ba mbere, ni ukuvuga abarongozi ko ari njyajya.
Ndenza katubwira n'iyindi mvo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyuruje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa Perezida Nkurunziza buri.
yindi ntumbero yayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nkiyo ni ukwihora ibihugu vya Afrika kubera byanse kutamikwa ijambo bikerekana umutima w'ubutwari umutima rugabo mu gushyigikira u Burundi muri rya minsi hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cha Geneve aha makungu ariko acha hijya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine cyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye gupfa no gukira iri nitunga giwe numukozi yamariko arakora ararima arorora arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bifite agaciro katari gato
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko president Nkurunziza yanyuruje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa
abantu bashaka ukuri cyanke kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanu mazoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirije ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha na ivyo bavuga ni binyoma nabangushi niba babona ari byo nibabizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ivyaha nk'ibyo
Mwavuga kwa hivyo vya harimu mkuru wiki hugu cha Afrika yepo Jacob Zuma. Ya gilizwa kwa nyuru jakora nye numu jango wagwiza tunga bakaru hariwe baba hindi mkiringo chimnyaka mnyinshi ama milia liza tanu ya marande kumwaka kumwaka ayonayo akawangana nimiliyo na majanabina mnongo mnani chenda ya maero ya wanyavuraya. Eroje ulikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku makuru yerekeye u Burundi umuhari FPB urwanyi utegetsi bw'u Burundi umenyesha ko tazirengero ry'indongozi zibiri z'uwo muhari zari zafatiwe mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe umuvugizi w'uwo muhari Adolf Manirakiza yatanguye amubwira abo bafashwa baribo
ayo makuru turayemeza abafashwe ni umukuru w'umuhari General Major Jeremy Niranyibagira n'icegera ciwe Colonel Edouard Shimirimana bari kumwe n'umufasoni w'Abitanzania wo mu Burundi kazi yitwa Liberate n'ubundi yitwa Nzeyimana Liber abo rero tubaheruka kuvugana nabo ku gatandatu mu ijoro mu masaha 3 y'ijoro mugabo inyuma yaho twarabarondeye ku matelefone turababura gushika kuri isaha nta muntu n'umwe aramenya aho bari amakuru dufite nuko bo barafashwe n'abapolisi ba Tanzania amwe mbere akavuga yuko boba bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi uko amakuru dufite no kwatubwira ko boba barashitse i Burundi boba baratanzwe n'igihugu cya Tanzania ibyo babinyuranye n'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi kuko kizira yuko impunzi isubizwa mu gihugu cy'amavukiro mu gihe ibona neza yuko umutekano wayo ushobora guhungabana
hari ibyemezo mufise ko ariyo yabafashe
ibyo twumva nuko hamwe boba bakiri mu gihugu cya Tanzania leta y'u Burundi kirakora uko ishobora kose kugira ngo babarungike mu Burundi ayandi makuru mbere hari naho yavuga yuko baba baramaze gushika mu Burundi niho tuvuga tuti amwe baba baratanzwe n'igihugu cya Tanzania yoba yaraho nyanze amategeko mpuzamakungu agenda impunzi hamwe nabo baba bari mu gihugu cya Tanzania tuvuga tuti nibatubwira aho bari batubwira igituma bafashwe kuko bari bafise ibikaratasi by'inzira bikwiye
ko muvuga ko bari ngaho muri Tanzania nk'impunzi bari bafise ibibaranga by'impunzi papuro by'impunzi HR yari bazi
ari i Tanzania nk'impunzi umuhari nk'uyu umuhari ukorera mu karere mbere bamwe bakorera no mu Burundi bari bafise ibikaratasi bibagenga mugabo ndi bari bafise ibikaratasi by'impunzi zukuvuga yuko ari impunzi muri Tanzania bari bagiyeyo kugendera abanywanyi b'umuhari wacu kugira ngo babumvirize barabe ingene bameze icyo cyari cyabajyanyeyo bari bamazeyo urusha gosi ariko rero urumva bagiye gufatwa ku munsi wa gatandatu mu ijoro niho twabuze iyo barengeye
hari igituma mwamuzi y'aba leta ya Tanzania canke leta y'u Burundi atanakimwe iravuga kuri ayo makenga yanyu canke ayo makuru muvuga ko munafitiye na bimwe mu byemezo
birumvikana yuko haheze ariko ahere iminsi ibiri yose turondeza amakuru muri Tanzania turondeza amakuru mu Burundi ugasanga nta numwe avuga ati abo bantu narababonye ivyo rero bitera amakenga kuko bashobora kuba abo bantu babarungitse Burundi bakabica urumva barabishe ntibashobora kuvuga yuko bababonye Tanzania niyo yabarungitse Burundi murumva yarenze amategeko mpuzamakungu nayo urumva irashobora kutavukwemera yuko abo bantu yababonye naho rero tubona yuko amakenga menshi mugabo rero urumva kumva tuvuze abategetsi bacu mu gico mumenya twagomba kuvuga nuko ibyo byo byose imvura yagwa izuba ryaka dutegerezwa kubandanya urugamba twishinze twugarukana igihugu kirimo amategeko mu Burundi abategetsi bariho muri FPP dusaba abategetsi benshi abo bahavuye ariho abandi bashobora kubasubirira hanyuma urugamba rukabandanya gushika naho ineza izotebe gatsinda kiri mu Burundi.
Adolphe Manirakiza muvugira umugwi FPB tubashimiye kuri kano kanya muhayije rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ryarabajije umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza n'umuvugizi w'igisirikare bose bimeza ko aya makuru atayo bazi.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho mu Rwanda leta isaba intumwa za ONU mu kanama gashinzwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa gushira hagaragara impamvu zatumye zihagarika ihuti huta kazi zarimo mu Rwanda. Mu itangazo leta y'u Rwanda yashyize hagaragara ejo kuwa mbere, umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge yavuze ko izo ntumwa zahagaritse akazi ku bushake buke. Inkuru y'Idonido turayishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Iri tangazo risohoye nyuma y'iminsi itatu intumwa za biro y'umuryango w'abibumbye irwanya iyicarubozo zihagaritse uruzinduko zagiriraga mu Rwanda. Iri tangazo rivuga ko guhagarika igitaraganya ubutumwa bw'aka kanama kakihutira kujya mu itangazamakuru mbere y'uko kavugana na guverinoma yo yakakiriye. Leta y'u Rwanda isanga aka kanama karanyuranije n'intego kari kihaye ubwako ndetse kanyuranya n'ingengabihe kari kumvikanye na leta mbere. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge yagize ati u Rwanda rusanga guhagarika ubutumwa ari igikorwa cy'ubushake buke. U Rwanda rwari rwatumiye aka kanama ko kurwanya icarubozo mu butumwa bwo kugenzura busanzwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu gihe cy'iminsi itanu akanama kasuye ahantu hatandukanye harimo amagereza, sitasiyo za polisi, ibigo byakira inzererezi ndetse n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda risobanura ko aka kanama karo ni kabajije abakozi imfungwa ndetse n'abarwayi kandi ko ikibazo cyose cya tekinike cyavukaga cyahitaga gikemurwa. Ibirego byo kuvuga ko ababajijwe bashoboraga gukurikiranwa ni ibihuha bidafite ishingiro. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu gihe bakomeje kubaha amasezerano agamije kurwanya iyicarubozo izakomeza no gutekereza ku kindi cyakorwa ku birebana n'aya masezerano. U Rwanda rwasinye ku bushake amasezerano yo kurwanya icarubozo ruba kimwe mu bihugu bike byemeye kubikora. Itangazo risoza rivuga ko aka kanama karoni kabereyeho gufasha inzego z'ibihugu katabereyeho kuzisimbura. Kubasize intumwa zivuye mu Rwanda zitarangije umurimo wazo byaba bizagira ingaruka ki ku masezerano u Rwanda ruba rwashyizeho umukono? Bwanasekanyange Jean Leonard ni umuvugizi w'imiryango ya societe civile mu Rwanda.
Twebwe twe turavuga ibyacu kwa societe civile kuko nitwe twa abantu bacu babonanye nabo tubona ko batananijwe ku ruhande rwa societe civile. Niba hari uwo mu rwego rwa leta baba barabananije ibyo ntitwabimenye kuko ntago aho bagiye kubona n'abayobozi bo muri leta ntago twari turi kumwe nabo. Banavuze ko mu byo basohoye bavuga ko bafite n'impungenge ko yenda abantu babonanye nabo bashobora kuzagirirwa nabi, bivuze ngo hari abo babonanye nabo. Rero bo nibo bagomba kuba abantu twabonanye nabo amakuru baduhaye yabyaza umusaruro gute, turabarinda gute kugira ngo batagirirwa nabi? Nibo bagomba kumenya uburyo bakora raporo yabo.
Intumwa za biro y'umuryango w'abibumbye irwanya iyicarubozo zahagaritse uruzinduko zagiriraga mu Rwanda kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Itangazo ryasohowe na Roni rivuga ko leta y'u Rwanda yabashyizeho amananiza menshi kandi yanga no gukorana nabo. Izi ntumwa zivuga ko zitafashijwe kugera muri za gereza n'ahandi hantu bafungirwa nkuko zabyifuzaga. Naho zageze zisobanura ko zitabashije kuganira n'imfungwa mu ibanga. Izi ntumwa zivuga ko zabonye amakuru ababwira ko bamwe mu mfungwa baganiriye bashobora kubiryozwa. Biro irwanya iyicarubozo intumwa zayo zari mu Rwanda mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga y'i Geneve yo kurwanya iyicarubozo, gufata abantu bunyamaswa n'ubundi bugome bwambura umuntu agaciro ke. Usibye kumenya ko abafungwa bafatwa mu Rwanda, izi ntumwa zanagenzwaga no kugira inama leta y'u Rwanda mu rwego rwo gushinga urwego rw'igihugu rwo kugenzura aho abantu bafungirwa ubwo bakirwaga na leta y'urwanda izintumwa z'ikigeri Kigali ministeri y'ubutabera yabwitangazamakuru ko leta y'urwanda iri hafi kurangiza gushyiraho amategeko azagendura urwego rw'igihugu rwo kugenzura aho abantu bafungirwa. Itangazo rya leta y'urwanda rivuga ko mu gihe akanama kamaze mu Rwanda gakasuye inzego za leta kihitiyemo zirimo gereza ya Ririma na Muhanga, station ya polisi ya Nyamata, Kimihurura na Nyamirambo, ikigo cy'inzererezi cya Gikondo, ikigo cya gisirikare cya Kami ndetse n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe Ndera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi sentare nkuru ya Nyarugenge i Kigali yafashe ingingo kumenye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara na nyina amuvyara Adeline Rwigara baba barapfunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Uwamahoro Anne Rwigara we umucamanza yategetse ko ahita regurwa kuko atampamvu zikomeye zo kuguma apfunzwe zibonekeje. Ibindi kuri nkuru twumvirize umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Eric Bagire Ubusa.
Byibura igihe kibarirwa ku isaha n'igice n'ikinteko iburanisha yakoresheje yakurana umucamanza umwe ku wundi mu isomwa ry'urubanza ubushinjacyaha buregama abagize umuryango wa nyakwigendera Asinapolo Rwigara ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda. Ubushinjacyaha bwari bwasabye kuko ari batatu Mukangemanya Adeline Rwigara, Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na Anne Rwigara baba bafunzwe by'agateganyo igihe bukibakoraho iperereza. Umucamanza yasuzumye imiburanire y'ababuranyi bombi. Ahereye kuri Adeline Rwigara ubushinjacyaha buramurega ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda no gukurura amacakubiri. N'ibyaha bishingiye ku magambo yemera kuyohererezanyaga kuri telefone n'abavandimwe batandukanye bari hanze y'u Rwanda. Icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko hari amagambo agize iki cyaha nk'aho yavugaga ku Rwanda ari igihugu cy'abasaza abantu bihebye. Ubwunganizi buvuga ko aya magambo kimwe na yandurirwa yoherezanyaga n'abavandimwe be bityo ko ntaho bihuriye na rubanda. Bukavuga ko ubugenzacyaha bwinjiye mu mabanga yabo bihabanye n'amategeko bugasanga nta mpamvu zikomeye zo gutuma baba bafunzwe by'agateganyo. Ibyo byose urukiko rwarabisuzumye rusanga bigize impamvu zikomeye kuko ngo ayo magambo ashobora guteza imvururu yangisha rubanda ubutegetsi buriho. Urukiko ruvuga ko kuba ubwunganizi buvuga ko uregwa yoherezanyaga amajwi y'ibiganiro n'abavandimwe rusanga byararenze kujya mu bavandimwe ahubwo bifata ku bantu batandukanye kandi ngo bakanguriraga imyigaragambyo. Ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nabwo ubushinjacyaha buragishingira ku biganiro by'amajwi kuri telefone. Aho ngo Adeline Rwigara yavuga ko abatutsi ari babi bamaze abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babica abakangurira kwanga bavuye i Burundi n'abagogwe kuko ngo aribo butegetsi bukoresha mu kwica. Ibi nabyo umucamanza yarabisesenguye asanga bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Yavuze ko izo mvugo zishobora gucamo abanyarwanda ibice bishingiye ku moko cyangwa inkomoko. Ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara nawe ubushinjacyaha buramuregera ku magambo yagiye abwira abanyamakuru mu bihe bitandukanye nk'aho ngo yavuze ko abanyarwanda bahagurukira icyarimwe bagiye kwica gusa. Uregwa n'ubwunganizi bavuga ko ibi yabivuze ashaka gusobanura amateka yaranze u Rwanda kuva mu 1959 kugeza kuri 1994. Umucamanza ariko arasanga kuba Diane Rwigara avuga ayo magambo mu 2017 kandi nta bwicanyi buhari agamije guteza imvururu muri rubanda. Ni nacyo kimwe ngaho yagiye avuga ko ubukungu bw'igihugu buri mu maboko y'abake bari hafi y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Aho avuga ko abanyarwanda bicwa barimo se Asinapolo Rwigara abandi bakanyerezwa ntihagire icyo ubutegetsi bubikoraho. Umucamanza arasanga bigize impamvu zikomeye zituma ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ibyaha kuko nta bimenyetso bitangira. Ku cyaha aregwa cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kirakomoka ku mikono yakusanyaga uyu mwaka ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. N'icyaha uregwa yamaganira kuri akavuga ko cyahimbwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kumucecekesha no kumukura mu kibuga cya politiki. Umucamanza yaragisuzumye asanga hari bamwe mu basinyiwe batari imbere mu gihugu ndetse n'abapfuye bivugwa ko imikono yabo yagaragaye imushyigikira. Hari kandi bamwe mu batangabuhamya bamwihakana ko batigeze bamuha imikono yabo ndetse n'amakarita atanu ya telefone yafatiriwaho Diane Rwigara yabaga. Hari raporo y'abahanga ubugenzacyaha bwakoresheje igaragaza imikono y'abatangabuhamya idahura n'iyo Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'amatora. Ni komisiyo uregwa ashinja kuyamugambaniye. Naho kuri Uwamahoro Anne Rwigara w'amagambo yoherereje mukuru we Diane Rwigara amugira inama yo kuva mu gihugu kuko ngo abona leta ya mafia bisobanuye agatsiko k'abagizi ba nabi. Ibiganiro yashyize muri groupe ya WhatsApp y'umuryango niba ari ubushinjacyaha buvuga ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique avuga ko urupfu rwa Asinapolo Rwigara mu 2015 rwaryozwe ubutegetsi. Umucamanza aravuga ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza bidasubirwaho impamvu zikomeye zatuma akomeza gufungwa. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yavuze ko kubera ibyaha baregwa bihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2 y'igifungo Adeline Rwigara na Diane Rwigara bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Yavuze ko ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza kandi ko kubafunga ari bwo buryo bwonyine bwo kuboneka igihe ubutabera bubashakiye, kuko ngo hari impungenge zishingiye ku biganiro byabo ko batoroka igihugu. Umucamanza kandi yahise ategeka ko umwaru w'amahoro Anne Rwigara ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Abaregwa Adeline Rwigara na Diane Rwigara bahise bakijambo bajuririra ibyemezo by'umucamanza bavuga ko batanyuzwe n'imikirize ye. Urubanza rurangiye igipolisi cyahise cyuriza vuba na bwangu mu modoka baregwa, haba kwinjira mu rukiko ndetse no gusohoka mu mutekano wari wakajijwe ku buryo bugaragarira amaso. Nta muntu n'umwe udashinzwe umutekano wari wemerewe kuba mu ntambwe ijana zaho imodoka ibatwara yari yaparitse. Abavandimwe bongeye kuboneka bapepera imodoka itwara baregwa bavuga ko mu ijuru hari Imana, abandi bagenda bimyoza bazunguza imitwe imihanda yose bati
nta mvura idahita rwose nibihe bitari ibi iyo bangezemo ni byinshi. Igihe kitari kiri ijoro ryarakeye kandi ryari
imanza zabarenganira aho zabikemura.
Urubanza nk'ibisanzwe rwagaragayemo abadiplomate batandukanye rwakurikiranywe kandi n'abanyapolitiki nka Bwana Philippe Mpayimana wahatanaga na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa munani uyu mwaka. Hari na Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, nawe wari kandida perezida mu matora. Maitre Bernard Ntaganda washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntabigire hagakomereza muri gereza, na Bwana Jean Marie Vianney Kayumba vice perezida wa mbere w'ishyaka PDP imanzi ritemere gukorera mu Rwanda. Itariki y'ubujurire kubaregwa ntiramenyekana. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuyobozi w'ibiro bya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID Mark Green, aho yari mu nama yerekeye imfashanyo Amerika itanga ku isi mu bihe bidasanzwe, yavuze ati turi mu bihe bidasanzwe isi itari bwacemwo, aho isi iriko iraka umuriro kandi uburyo bwo gufasha bukaba bukenewe cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya mbere gitanga imfashanyo nyinshi kurusha ibindi ku isi. Green ati nuno mwaka turacyafise ibikorwa biturindiriye. Uno munsi Amerika ya ruguru ni yepfo, ibihugu biriko birahangana n'ibibazo byatewe n'ibihuhusi. Aho ni mu gihe Mexico iriko yonyene ihangana n'ibibazo byatewe n'ibihuhusi bibiri mu ndwi imwe. Mu kwezi guheze, USAID yarungitse abahinga bayo muri Mexico n'ibihugu byo mu karere ka Caraïbe gutegura ibikorwa byo gutabara imbabare. Mu bindi bice by'isi, uruzuba rurengeye, intambara n'ibindi byatumye haba ikintu gifungurwa muri Sudani yepfo, Nigeria, Somalia na Yemen. Ivyo bihugu vyose vyahuye n'ibibazo bihambaye vyo tuma habikeno gy'imfungurwa muri uyu mwaka. Abantu bashaka ku miliyoni 20 bashobora kubura imfungurwa muri uyu mwaka. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kw'icenda, Mark Green umukuru wa USAID yatangaje ko Amerika izokongereza imfashanyo yayo amamiliyoni 575. Ivyo bizotuma imfashanyo zigera ku mamiliyoni 2.5 azoja kuri ivyo bihugu bine vyonyene. Muri Aziya, abantu amajana n'amajana bo mu bwoko bw'abayisilamu b'abarohinga bariko barahunga intambara mu gihugu cyabo cya Burma. Bariko barondera ubuhungiro muri Bangladesh, aho ta buryo bukwiye buhari bwo gufasha izo mpunzi zose. Abo barohinga bateshejwe ingo zabo, bari muri ivyo bihugu vyompi, bakaba bakeneye imfashanyo. Amerika iheruka gutangaza ko izofashisha abo barohinga n'ababakiriye amamiliyoni 32. Umukuru wa USAID yavuga ati ndifuza kumenyesha kandi mu buryo bwumvikana yuko Amerika izokwamara igihugu cya mbere gifasha kurusha ibindi ku isi. Izobikora mu bihe habaye za nyamugigima, uruzuba rw'umurengera cyangwa intambara, Amerika izokwama yitabira kamo ko gufasha. Green ati nicyo kigize abo turibo nk'abanyamerika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikurije
ngombe. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh. Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Juti mwale mwudu teza matukui ibiga nilo na makuru tuwa yetu wafitie kuri isaha ahani obigaru kie. Turabashi mje kuwa mwadu teze amatukui. Tuba tumira kandi kuwa andanya mwudu kuikira na mwiga nilo vidachu bikwirikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.